Ja, velkommen til Merkbart, podcasten om kunsten å bli lagt merke til med tvillingbrødrene Magne og Åge Grimstad. Gleder du deg I dag, Magne?
Ja, jeg gleder meg til sendingen. Vi skal snakke noe om som interesserer oss, nemlig om logo og merkevare. Nike-logoen den ble laget I 1972, og hun som laget den, hun fikk faktisk ikke mer enn $35 for å gjøre jobben. Og hun skal vi få høre litt mer om senere.
Og du har bare 3-7 sekunder for å gjøre deg merkbar når du går inn I et rom og skal treffe noen nye. Så det veldig korte tid.
Ja, det sier noe det at logoen veldig viktig. Før du pustet ferdig, så har du gjort opp en mening om en annen person. Og jeg sikker på at hvis du ser en logo, og veldig viktig at den logoen da har en form og en karakter som gjenkjennelig og som behager deg, og som gjør at du synes at dette selskapet et flott selskap og du har lyst til å handle med. Så logo og første inntrykk veldig viktig.
Hva var den første logoen I verden?
Ja, startskottet for den første logoen, sånn som vi regnet det for, det var på midten av 1800-tallet. Det hadde helt sikkert logo tidligere. I alle fall hadde vikingene bumerket, og jeg sikker på går vi tilbake til Kleopatra og Egypt og til pyramiden og sånt, så hadde de en form for merke som satte seg over folk og som viste at de tilhørte en stamme eller et folk da. Selve startskottet da var I 1876, og det var en stor ølprodusent borte I England da, som heter Bass Brewery.
Kan du fortelle lytteren hvordan han ser ut logoen?
Ja, logoen han en trekant. Den trekanten fylt med rød farge, veldig enkel I form, og til høyre eller under logoen så ser du navnet på selskapet Bass Brewery.
Vi gleder oss I dag til denne her podcasten, der vi skal snakke om logoer, store og små, tjukke og smale, sinte og snille. Velkommen til podcasten Merkbart, alt om kunsten å bli lagt merke til. Første historie vi skal ta for oss I dag, det historie om Nike. Det to karer. Med en koffert full av joggesko, et vaffeljern av alle ting, og litt gudinneinspirasjon, og resten det merkevarehistorie.
Nike det ble grunnlagt I 1964, altså over 60 år siden, og da I starten hette det ikke Nike. Hva hette det da først?
Det hette Blue Ribbon Sports, og det ble grunnlagt av en løper som heter Phil Knight og hans trener Bill Bowerman.
Og som veldig mye av innovasjon og nytenking, I hvert fall på den tiden, det kom fra USA, og det helt spesifikt her så kom det fra Oregon I USA.
Men det var ikke der selve joggeskoene kom ifra?
Nei, joggeskoene var ikke laget I USA. De var importert fra et rimelig land den gangen. Senere enn det blitt et mye dyrere land, altså Japan. Så det der var japanske joggesko som de importerte og selgte videre.
I første delen av historien til Nike så selgte de ikke joggeskoene på butikker. Hva selgte de?
De selgte det fra bagasjerom, det sånn som vi forbinder I dag med loppemarked, at folk møter på en parkeringsplass og åpner bagasjerommet sitt, og så selger de brukte ting, og her gjorde de med å selge det joggesko.
Ja, og Blue Ribbon Sports, det var et litt vanskelig navn å uttale, så I 1971,
da fikk de det enkle, korte navnet Nike, eller Nike, som det sier på amerikansk. Swatch-logoen. Som sagt tidligere så var det tegnet av en ung dame, og hun heter Carolyn Davidson, og hun fikk $35 for jobben.
Og når logoen ble en suksess, så syntes han enten av Phil eller Bill at hun måtte få litt mer, så hun fikk aksje verdt flere millioner. I tillegg så fikk hun en ring der swoosh-logoen var gravert inn I gull, og så var den dandert med diamantringer rundt det.
Så hun trengte ikke jobbe mer da?
Nei, hun gikk over til å drive med humanitært arbeid I 2000, så litt etter suksessen og etter aksjene så jobbet hun for Nike da.
Det blir fortalt at de ikke likte den logoen, sånn, den satt ikke perfekt med en gang.
Nei, hun satt nå og drodlet og laget skisse. De skulle ha en logo når de skulle inn I styremøtet, så han kom forbi han Phil og var hastig og ville da ha med seg en av logoen. Så han spurte hva har du laget, så visste hun av fire forskjellige logoer, og da tok han den han likte best, men han var ikke helt fornøyd. Og han sa blant annet før han gikk, ja, vi kan jo bearbeide den etterpå, men det ble ikke han.
Det var noe slik vi ser i etterkant, i hvert fall et genistrek, for det at den svosjen da, den står nå seg veldig fint alene, så når du ser svosjen og merker på enten en butikk eller på en merkevare, så forstår alle sammen at dette er Nike. Er det andre logo som har den kvaliteten i seg?
Ja, det er to som jeg kjenner på med en gang, Apple og Adidas, Apple med eple og Adidas med de tre stripene.
Suksessen lot nå vente på seg, selv om det hadde skapt et godt navn nå, så var det ikke den store salgssuksessen. Joggebølger på 70-tallet var på hell, og det var blant annet andre skomerker som hadde nå kilt sin i mulla, blant annet noe som heter Reebok. Men så gjorde det et genistrek.
De signerte kontrakt med det han da kan kalle en rookie på den tida. Michael Jordan er jo en kjempestor stjerne i dag, og godt kjent, og så lager de da noe som heter Air Jordan-serien.
Og den der Air Jordan-serien ble noe så mye mer enn en joggesko. Det ble noe både kultur, mot og identitet, og det å gå med Nike sine joggesko, det skapte status og var et ideal for mange unge.
Men de gjorde noe som ikke forbundet var helt fornøyd med. Hva var det?
NBA, the National Basket Association, de forbød fargen på skoen, og så utnyttet da Nike dette som i reklamesammenheng. Du kan forby fargen, men du kan ikke forby at folk skal gå med den skoen da.
Og det ble en kjempesuksess. Jeg mener det at de trodde de skulle selge for $3 million på første året, men det tok fullstendig av, og de selgte for 126 millioner bare på første året.
De kom også opp med en, ja, jeg vil si at kanskje et av de beste slagordene. Hva var det?
Just do it. Bare gjør det.
I dag så er det nok at du ser logoen, eller svosjen, bumerket, og så er det med just do it, så har du da merkevaren Nike.
Det er det utvilsomt. Just do it. Ordet logo, det kommer fra det greske ordet logos, som betyr ord, tale eller fornuft. I merkevaresammenheng betyr det et grafisk symbol, tekst som representerer et navn, en verksam eller et produkt.
Ja, en logo er vel noe som skal gjøre merkevaret ditt tydelig, navnet ditt, selskapet ditt. Nå har vi fått med oss kollega Hildegunn Velle, er du der?
Ja da.
Ja, det er så flott, vet du. Seniordesigner og det hele i fantastisk Osberg. Hvordan føles det å ha en sånn titel?
Nei, det er svært.
Rett svart.
Hvordan starter du en prosess med å bygge en logo? Hva er viktigast? Kan du fortelle litt om det, Hildegunn?
Første vi må gjøre er å bli kjent med selskapet. Så er det å prøve å utvikle en logo som speiler personligheten til selskapet og sier litt om hvem de er. Så skal jo en logo være lett gjenkjennelig, sånn at en prøver å lage et merke som en nærmest kan tegne selv, da. Som er så enkel å huske at du på en måte vet med en gang hva det er.
Så du mener altså en logo kan ha menneskelige verdier, en personlighet?
Ja, absolutt. Kan på en måte få fram verdiene gjennom logoen med på en måte stramme former eller mjuke former. Ja.
Som andre ord, altså, logoen skal ikke bare se bra ut, han skal si noe om selskap og bedrifter.
Ja, og det er noe fort gjort å tenke at en skal lage noe bare som ser bra ut, men jeg tenker det er viktig å på en måte ha en god prosess i forkant av utforming av en logo, der en på en måte ser hva er det egentlig logoen skal symbolisere, hvem er vi, slik at formen på en måte er forankret i et godt fundament, er holdbar da, i flere år.
Har du en favorittlogo, Hildegunn?
Nei, det er mange gode logoer. Eksempel, men jeg synes på en måte de logoene der en på en måte, som jeg sa da, nærmest kan tegne den selv. Jeg ofte tegner på en veldig god logo. At en ikke trenger å være så komplisert da. At formen er så ren at du klarer på en måte å huske formelementet. Det er lettere å gjenkjenne den på gata.
Hva du tenker om Nike-logoen da, som vi snakket litt om i dag?
Den synes jeg er veldig god. Den kan du i hvert fall tegne selv.
Hildegunn, er det rett å si at bumerkene som vikingene nytter på mange måter er forløperne til logo? Eksisterte logoene for 1000 år siden?
Ja, altså en kan jo på en måte si det da, for det er jo på en måte noe som skal symbolisere hvem en er. Du har jo på en måte både form og typografi, det har jo vært lenge, og det er jo en del av det visuelle språket vårt, så en kan jo egentlig si det.
Når du bruker fagordet smykk, hva er det for noe?
Det er jo da en forkortelse av disse her fire fargene som en bruker i trykksaker, som blir blandet sammen, så du får ulike farger. Så da er det C-en står for cyan, M for magenta, Y for yellow og K for det svarte. Ja. Men det er et annet ord for det. Det er jo egentlig bare fargesammensetninger da.
Men dette med farger, det er noe mye psykologi. Blå er tillit og ro, rød er energi og handlekraft, grøn er natur og balanse og bærekraft. Er du bevisst på å bruke farger til selskap?
Absolutt. Det er jo mye symbolikk, som du sier, i en farge. Fargene er på en måte noe av det første som jeg tenker trigger følelse hos en bruker. Da. Så det kan være enten at fargen gir assosiasjoner til en bestemt ting, altså noe der det verer, eller på en måte en verdi, men det kan også være på en måte historisk forankret, da, at blå er en litt mer sånn rolig farge, gul er mer signal, rødt fare, så du har på en måte veldig masse du kan spille på, på en måte spille på assosiasjoner og følelser hos målgrupper, da.
Du skal nå straks til tannlegen nå. Er det tilfeldig at tannlegekontoret er lyseblå og lysegrønne farger?
Ja, altså fra gammelt av så ble jo blått brukt på kjøkken for å jage bort floge. Så det er jo på en måte en veldig ren farge og en faktisk påvist da, fra gammelt av grunnen til at blått var mye brukt for å holde det rent. Akkurat grønt er jeg mer usikker på, men det er jo en veldig rolig og behagelig farge, så det at mange tannlegeskrekk er jo sikkert fint da, å kunne ha en liksom rolig farge.
Takk skal du ha, Hildegunn. Jeg håper ikke du er hål, så får du ha lykke til med tannlegen.
Ja, satser på det. Ha det.
Ha det.
Videre i podcasten skal vi snakke nå om Norske Meierier som skiftet navn og logo i 1992. Og Norske Meierier, det var brukt siden 1928, altså snart 100 år tilbake.
Og de skiftet navn til Tine, men der mente de vel at den var både for moderne og reklameaktig. Og til og med så kritiserte de det for det at de hadde fått et jentenavn.
Du har logoen framfor deg, Åge. Hvordan vil du beskrive det for sjåen? De fleste vet nå hvordan den ser ut, men hvis du skal beskrive noe kort her.
Jeg ser ei krune, det vil si at det er noe tine jeg ser, men det, jeg tenkte at det var ei krune som var sånn museumskrune, så det er et norsk tradisjonsrikt symbol, og under der står det tine i klare, fine bokstaver.
Jeg synes det er et veldig flott logo. Det er noe som du sier er tine. På toppen, som da var brukt som trebeholder for smør, rike tradisjoner fra seterliv og norsk gårdsbruk. Og så ser vi da den tydelige tine-logen oppunder. Den tine har nå også da handtak på siden av utskårende kanter og har en tindeform. Hva slags farge er det som er i logoen?
Det er rødt, blått og hvitt. Det er de norske fargene. Men det var ikke så enkelt å få gjennom denne logoen heller. Det var jo vel en del forslag før det de kom frem til dette.
Okay, litt bare tilbake til selve fargevalget, så er det ikke det så unaturlig at det er rett blått og hvitt var valgt, som er fargene i flagget vårt, for å bygge opp under det nasjonale gårdsbruk som fundamentet for framdrift i Norge og for utvikling i Norge. Så fargebruken var nok ikke tilfeldig. Det hadde 200 forslag som kom inn. Men veldig mange av de forsøk som hadde kommet inn da, var allerede varemerkeregistrert, men de sto igjen da med et som de mente fulgte funksjonen da, og det var Tine.
Bokstavene Tine, de var spesialtegnet og beregnet for å være tydelige på tankbiler som gikk i fart. De suste jo forbi mange gårder rundt om i hele Norges land, da, slik at de skulle få en klar og tydelig logo som var lett å lese. Tenk når det stod norsk, det var jo helt umulig å lese. Så det å finne et så enkelt navn, bare det i seg selv, er jo en vanskelig kunststykke, vi som jobber med logoer da. Så det var lett å se i butikkhullene, og det var lett å se på kjøleskap. Så du kan jo helt trygt si at Tine, de klarer å skape et raskt og flott navn inne i den store logoværen.
For de fleste som lytter til podcasten, så er det ikke noe et forhold til Norske Meierier. Det er snart 40 år siden det heter da. Så jeg tror i dag så er det ingen som tenker at noe annet når de ser da Tine-logoen, så forstår de hva det er de selger og hva det er de formidler da.
Hey there, how's it going? Let me know if there's anything I can help with today.
Kan du snakke norsk?
Selvfølgelig, jeg kan snakke norsk. Hva kan jeg hjelpe deg med I dag?
Vi holder på å lage en podcast, og så lurer vi på om ChatGPT kan hjelpe oss.
Bare si fra hva du trenger hjelp til, så skal jeg gjøre mitt beste for å gjøre det så klart som mulig.
Ja, hva logotrendene for 2025?
Logotrender kan være kjempeinteressant det. Jeg kan fortelle litt om hva som populært nå, hvis du vil. Hva slags type logoer du interessert I?
Generelt.
Det høres bra ut. Jeg kan fortelle litt om de nyeste trendene innen logodesign, og hva som fungerer godt nå til dags. Så bare si fra hvis du har noen spesifikke spørsmål.
Ja, men det akkurat det jeg lyst til å vite om. Kan du fortelle litt om logotrendene?
Ja, absolutt. I dag det for eksempel mye fokus på minimalistiske design, enkle og lett å kjenne igjen logoer, samt at man ser en del retroinspirerte elementer. Farger og typografi utvikler seg også hele tiden, så en mye spennende utforske.
Hvor viktig vil du si en logo for en bedrift?
En logo utrolig viktig for et bedrift, fordi den fungerer som et visuelt ansikt utad. Den gir et førsteinntrykk, bygger gjenkjennelse og tillit, og skiller bedriften fra konkurrentene. En god logo lett å kjenne igjen, tidløs og passer til bedriftens verdier og visjon.
Tror du at du vil erstatte jobben til designere?
Det et interessant spørsmål. Jeg tror heller at jeg kan være et verktøy som designerne kan bruke for inspirasjon og effektivisering, men kreativiteten, den menneskelige innsikten og den unike stilen som designere tilfører, den kan jeg ikke erstatte. Så jeg ser på det mer som et samarbeid.
Synes det fantastisk å kunne snakke med deg på denne måten.
Så hyggelig å høre. Jeg setter stor pris på å prate med deg også. Bare si fra, selv om jeg kan hjelpe meg.
Hva den flotteste logoen I verden?
En flåte en samling av flytende enheter, ofte brukt til transport eller for å frakte folk og varer. Og
han spurte nå hva den flotteste, fineste logoen I verden.
Det et vanskelig spørsmål, for det finnes så mange flotte og ikoniske logoer der ute. Det kommer litt an på hva man liker, men noen tidløse og elegante logoer for eksempel Coca-Cola, Apple og Nike. Det mye å velge mellom.
Har du en norsk logo som også fin?
Det finnes mange flotte norske logoer også. For eksempel logoen til det norske selskapet DNB, ganske kjent og stil den. Og så har vi Tine, som veldig gjenkjennelig. Det mye bra å ta av. Ha en strålende dag, og ta gjerne kontakt igjen, hvis det noe mer.
Som vi hørte her, Magne, svarte ikke rett på alt sammen.
Nei, det stemmer at AI fungerer ikke slik at hennes svar på alt, den henter I en enorm datakilde og datakraft som kreves for å kunne gi svar, men den snakker det gjerne etter munnen da, og svarer det som du forventer eller tror den skal svare da, utifra det du selv har søkt på og funnet ut av da. Så du kan lære opp AI-en til å være litt, ha din temperatur da. Være bli hyggelig, eller sint, sur, eller faglig, eller you name it.
Det mye vi kan gjøre, som blant annet det å velge at det en dame som svarer oss, det kan være en mann, og så videre. KI-en, den henter all informasjon som ligger på nett. Og da det vi har lagt ut av informasjon som den tar tilbake og gir oss her. Slik at alle svarene som KI har hatt til oss I den lille sendingen her med oss, det hentet fra nettet. Slik at vil du at KI og andre bedrifter som jobber med KI skal svare og være sannferdig, sant? Så det at den informasjonen du legger. Da det også viktig å være klar over at den kan hente inn feil informasjon. En skygar kanskje vare evig en kjent strofe for oss som begynte å komme opp I året. Men en logo var vel ikke evig, bror?
Det stemmer. Det kommer nye folk til, og nye produkt, og tider krever det. Slik at en logo til selskap ofte I endring. Den sjelden eller aldri at en logo vare levetiden til et selskap.
Apple har vel hatt flere logoer?
Ja, og jeg har tatt med meg logoen her også til deg, og så har jeg lagt det foran deg for at den første logoen til Apple så ut av. Klarer du å beskrive den?
Nei, jeg synes det er veldig vanskelig å beskrive denne logoen. Nei, han er ikke god også å se. Du må fortelle meg, hva er det for noe?
Ja, altså, når jeg sier logoen til Apple, så tror jeg alle de fleste der som hører på oss har klar forestilling om at det er et eple. Og klarer ikke å få det ut av høyde sitt da, at det er et eple som de ser. Denne logoen som han Åge ser på nå, og som er fra 1976 når selskapet ble startet, den er så totalt forskjellig fra det som det ble da. Nærest som et, jeg vil si et våpenskjold. Og du må ha lupe for å se inn i selve logoen da, men det er han, Isaac Newton, som sitter der. Og han sitter der under et epletre. Og hva du tror han får i høyden?
Ja, han får vel et eple da, eller et... Et lau, nei da, han får nok et eple i høyde, ja.
Og tanken omkring dette her var noe selvsagt positivt da, at Apple drev med oppdaging og kunnskap og vitenskap. Men logoen var alt for kompleks til at den kunne vare noe lenge. Denne logoen var som sagt helt håpløs for Apple, så allerede året etterpå så hadde de en ny logo. Hva du ser da, Åge?
Ja, da synes jeg det begynner å nærme seg det geniale enkle. Jeg ser et eple med en avbiten bit, eller altså det er tatt en bit i eple, og det er i alle regnbuens farger.
Eple fikk en bit i seg, og det var gjort fordi at det ikke skulle ligne så veldig mye på kirsebær. Så for å skille det da ifra kirsebær, så fikk det biten i selve eplet.
Og det fikk, den hadde 6 fargestriper. Det skulle symbolisere menneskelig varme og teknologi for vanlige folk.
Men så skjer det fra 1998 da, og for så vidt han endret seg lite da, frem til i dag. Det er et ren monokrom, altså en ensfarge. Det er ikke masse farger. Fargene med alle regnbuens farger, de forsvant da i 1998, og det ble en ensfarge svart til å begynne med, og endret seg da til en sånn litt lekker grå farge da. Kanskje et av de mest ikoniske symboler som vi har i verden da.
Den er veldig universell da, som du nevnte. Passer på små skjermer, store flater, digitalt og fysisk.
Apple-logoen, den er sterk, den er ultra-rein og enkel i sin form.
Og sterk identitet, uansett retning og størrelse.
Men ideen da som de hadde fra første logoen med Isaac Newton, det er holdt på litt med at eple skal symbolisere kunnskap og teknologi.
Der er mange myter om eple til Apple. Grunnleggeren han, Steve Jobs, han likte å ha det litt sånn myte om om seg selv, og logoen var gjenstand for mye spekulasjoner om hva hvordan betydde. Altså, hva var mytene rundt logoen, Magne?
Ja, en av mytene var om en mann som heter Alan Turing, og du kjenner den helt sikker ifra en film som heter Enigma-koda, altså løsning av Enigma, og det var det kodeverktøyet som tyskerne brukte. Alan Turing, han var det som løste den koden og klarte å knekke det. Når krigen var over, så stod han frem som homofil. Dette var noe da ulovlig, og dette var veldig krevende for å leve med denne legningen. Slik at når han da valgte å avslutte livet sitt, så smørte han cyanin gift på eplet sitt og tok en bit av det og døde. Og det var da sagt at dette var en hyllest til godeste Alan Turing, men det sier de som skapte den, det stemmer ikke da.
En annen myte, det er jo det at biten, det står for bite, altså som er også i dataterminologien er en byte, så det var et ordspill, byte, byte.
Bit and byte.
Ja, bit and byte. Og det var noe perfekt for et teknologiselskap. Men igjen, designeren som laget logoen, han sa det var bare ren tilfeldighet.
En av de mest opplagde mytene er noe at dette hentet fra Bibelen og skapelsesberetninger. Det handler om Adam og Eva som er plassert i paradis. Og da tok nå Eva eplet og ga det til Adam, og Adam lot seg friste og tok en bit av det. Og dette er noen symboler på menneskelig nysgjerrighet og det å søke kunnskap, men de sier at det var heller ikke grunnen.
Hva var grunnen egentlig?
At det var ikke noen planlagt idé, men det var veldig gjønarbeid i forhold til form og utsjånad. Så det var brukt en masse tid og ressurser på det, men at det skulle ha en så voldsom djup mening utover det at det skulle symbolisere kunnskap og teknologi, og som var da den første delen tilbake til Isaac og Newton, som da symboliserte eple og gravitasjonen da. Helt til slutt, logoa handler ikke bare om design, men det handler faktisk kanskje like mye og mest om hvordan vi oppfatter det i hjernen vår.
Vi tenker veldig visuelt, og logo da er en mental snarvei. Og da er det, Magne Bror, en lite bilde som kan fortelle en stor historie.
Det er noe det optimale da, av en logo. Hvis du ser McDonald's-logoen, så tenker du med en gang at de selger hamburgere og ikke biler.
Kanskje du blir svolte med av å se en McDonald's-logo?
Det tror jeg er ikke utenkelig, i alle fall at du får mer lyst på å lage på en sånn måte at jeg skal lokke det inn i forretninger. Da. Apple også. Du forstår med en gang når du ser Apple-logoen og Apple at det her er det teknologi, det er data, det er iPhone, det er iMac og så videre. Da. Ulike teknologiske ting som Apple selger. Da.
Da vil jeg helst se Nike-logoen, så jeg får lyst til å begynne å springe. Det er vel litt sunnere.
Ja, jeg tror også at Tine oppnått det samme da her, at når du ser Tine-logoen, så forstår du med en gang at det er melk, yoghurt, smør og så videre, da, at det har med gasprodukter å gjøre. Logoen, han gjør simpelthen jobben.
Så folkens, der ute, om merkevaren din er sterkere enn kaffen på en mandagsmorgen, da er du på god vei. Takk for at du hørte på oss i dag, og husk, det hjelper lite med en fancy logo om ingen som husker hvem du er. Ha det!
Ha det, ha det!